Ĝis la 101 Universala Kongreso de Esperanto en Nitro restis 4 monatoj 11 tagoj kaj nia antaŭmikrofona gasto estas konstanta kongresa sekretario Clay Magalhães. Kiel statas la aliĝoj al la kongreso?
Saluton Barbara, saluton al ĉiuj aŭskultantoj. Ni havas tre belan nombron de aliĝintoj. Momente estas 893 personoj, do se ni konsideras, ke ni estas komenco de la jaro, tiu nombro povus eĉ duobliĝi ĝis la kongreso, aŭ eĉ pli. Do ni esperas, ke multaj homoj ankoraŭ prenos la decidon aliĝi. Pensando giusto per tio che ni estas nun en la dua alic periodo, che finiĝas la 31 de marto, do oni kaptu tion ĉi ŝancon, ancora ma multe koste aliĝi al la Universala Kongreso.
Kaj ni scias, ke LOKOKO jam delonge tre bone laboras. Okazis jam aŭtune granda renkontiĝo kun la partopreno de LOKOKO. Ankaŭ mi partoprenis reprezentante UEA, sed ne sole mi, estis multaj aliaj personoj interesiĝantaj pri la preparo de la kongreso. Intertempe LOKOKO ankaŭ kunsidis plurfoje. Do, kiel vi taksas tiun ĉi laboron?
Ni estas ege bonŝanca, ke la LOKOKO de Nitro estas tiel laborema, respondeca. Ili tre ofte kunsidas, tiom ofte kiel necesas. Estas fizikaj kunsidoj, ni havis ankaŭ kun ili skajpan kunsidon. Estas planataj venontaj kunsidoj, do kiel vi mem povis sperti, la etoso tie estas vere de profesiaj homoj, kiuj pretigas bonegan programon, bonegan artan programon, kaj pretigas la tutan urbon, porque la kongreso estu grandega sukceso.
Sukceso ne nur por ni, sed ankaŭ por la loka medio.
Ĝuste, LOKOKO planas iel kunigi la etoson de kongresanoj kaj urbanoj en unu loko, kaj tio estos, kiel la esperto jam montris al ni en antaŭaj jukoj, la rezulto estos neforgesebla.
Mi jam dum la lila Universala Kongreso aŭdis, ke Nitro disponas pri tre bona, favora, loĝiga oferto. Do fakte pri la hoteloj kaj pri la studentaj domoj ni jam povis legi pere de UEA paĝo. Ĉu io ŝanĝiĝis, ĉu io pliboniĝis, ĉu la oferto estas sufiĉa?
Certe la oferto estas sufiĉa. La nombro de litoj kiuj ni havas en la urbo Nitro pli ol sufiĉus por ĉiuj homoj kiuj venos, sed estas ankaŭ kelkaj ofertoj en tre proksimaj aliaj urbetoj, kasteloj, tiaj aferoj kiuj oni povus ankaŭ tranokti en iu alia etoso. Estas 22 malsamaj tranoktebleĉoj de hoteloj, pensionoj ĝis studentaj ĉambroj. Cetere tiuj studentaj hejmoj estas la plej proksime de la kongresejo, kiu estos en la Slovaka Agronomia Universitato.
Tiuj akademiaj domoj, kiuj eblos loĝi tre proksima al la kongresejo, ankaŭ estas la plej favorprezaj.
Ĝuste tiel, tiu plej proksima de la kongresejo estas la plej favorprezaj. La prezo en la dua bulteno por tiuj studentaj loĝejoj numero 20, 21 kaj 22, la prezo estos por 7 noktoj.
Kaj mi devas esperi, ke fakte tiu ĉi tre favora loĝiga situacio ebligos al esperantistoj el la regiono partopreni la Universalan Kongreson. Ofte ĝuste pro la ekonomiaj motivoj tiuj personoj ne povis permesi al si kongresumi en la okcidentaj landoj de Eŭropo aŭ ekster Eŭropo. Tiu oferto baldaŭ aperos en la dua bulteno.
La dua bulteno estas jam finfarita. Ĝi estas en la presejo, ĝi estas presata, kaj post kelkaj tagoj ni dissendos al ĉiuj homoj, kiuj jam aliĝis al la Universala Kongreso, kaj ankaŭ tiuj, kiuj aliĝos. Tiuj homoj, kiuj ankoraŭ ne aliĝis kaj volas unue ekscii pri la servoj, ili povas tute libere rigardi ĝin en la retejo de la UK, en la retejo de UEA, kiu estas uea.org. Oni povus en tiu paĝo de la kongresoj trovi la PDF-version kaj retenversion de la dua bulteno. Mi ankaŭ povus diri, ke inter kromaj servoj rilate al la loĝado estos oferto de manĝoj dum la kongresa semajno. Tagmanĝoj, vespermanĝoj, 4 foje tagmanĝo kontraŭ 20 €, 6 foje vespermanĝo kontraŭ 30 €. Komuna manĝo estas en la restoracio de la universitato, la studenta restoracio. Do oni povas imagi, kiel estus la etoso tie kun tiom multe da esperantistoj. Estos tre interesa io, tre aparta etoso kiu ni havis en Lillo kaj en Nitro. Certe estos simila bela etoso.
La dua bulteno kunportos ankaŭ al ni la oferton de la proponataj ekskursoj. Kiaj ekskursoj antaŭ la kongreso estas planitaj, kiuj estas planitaj post la kongreso, no, kaj kiel aspektas la ekskursa oferto dum la kongresa semajno. Multaj personoj ja interesiĝas ankaŭ pri konatiĝo kun la kongreslando.
Unu el avantaĝoj de Nitro estas ĝia situo meze de Eŭropo. En tiu regiono la pejzaĝo estas belega, estas diversaj historiaj lokoj, naturaj lokoj. Ni ofertus unu antaŭ kongresan ekskurson. Ĝi irus al Ĉeĥio, ĉefe la urbo Svitavy kaj ĉirkaŭaj UNESCO vidindaĵoj. Ĝi daŭros 4 tagojn. Oni povus tranokti en 2 aŭ 3 lita ĉambro. 2 lita ĉambro en hotelo aŭ 2 aŭ 3 lita ĉambro en studenta loĝejo kontraŭ malpli alta prezo. Tiuj homoj, kiuj volas nepre mendi 1 litan ĉambron, ili devos atendi ĝis la 30 de aprilo. Tiam ni povos scii precize kiom da 1 litaj ĉambroj ni havos disponeblaj, sed ĉiuj tiuj informoj estas klarigata en la dua bulteno. Por la postkongresa ekskurso ni ofertos 1 ekskurson en Slovakio, do estos ĉirkaŭ Slovakio, postkongreso 1. Oni vizitos naciajn parkojn, kastelojn, ni vizitos tre famajn lokojn, kaj la alia ekskurso postkongresa nomiĝas Danubaj urbegoj. Ili celas ĉefe Vienon kaj Budapeŝton, sed ne nur ilin, do oni ankaŭ vizitos aliajn urbetojn. Do malgraŭ ke ĝi nomiĝas Danubaj urbegoj, tamen oni vizitos iujn aliajn lokojn, ne tiel grandaj, sed tamen ĉiuj ili estas tiel ĉarmaj kaj oni povus bone ĝui la tutan etoson de tiu regiono. Ni havas inter niaj ofertoj 9 ekskursojn tuttagajn, do estas 8 ekskursoj en la programo. Tiuj 8 iros ĉefe al urboj en Slovakio, sed ankaŭ estos urboj en Hungario, plus estos iu ekstra tuttaga ekskurso al la ITOKO-centro, la centro de la KER-ekzamenoj. Ĝi ankaŭ estos tuttaga ekskurso. Plus la duontaga ekskursoj ni havas en nia oferto 9 el ili, kiuj iros ĉefe ĉirkaŭ Nitro kaj ankaŭ en Nitro. Oni vizitos parton de la urbo, estos vesperaj promenoj, estos vizitado de kasteletoj, naturaj parkoj, termalaj akvoj, vinfestivaloj, sakralaj monumentoj, juda kulturo. Do la oferto estas, ke ĉiuj homoj povus trovi almenaŭ 1 interesa por si ekskurson.
Grandan dankon pro ĉi tiuj informoj. Kiam ni povas esperi la duan bultenon en niaj leterkestoj?
Do la homoj komencos ricevi ilin en la fino de la venonta semajno. Dependas kompreneble de la rapideco de la poŝto.
Yes.
Pere de la kongresa retejo la du bulteno estos jam en la sekvaj tagoj troveblaj. Ni sendos retmesaĝojn al tiuj homoj, kiuj aliĝis kaj informis retadreson, informante, ke estas jam legebla en la reto la dua bulteno. Kaj ni ankaŭ povas diri, ke la homoj, kiuj bezonas invitleteron, ili jam komencis ricevi tiujn por pretigi sian vojaĝon al la 101 UKO.
Restas rememori, ke ĝis la Universala Kongreso 101 en Nitro restis 4 monatoj kaj 11 tagoj, kaj kiom da personoj jam aliĝis?
893 personoj el 52 landoj.
Kaj la plej proksima favoreza aliĝdato al la kongreso?
La 31 de marto.
Koran dankon pro ĉi tiuj informoj. Plej mageliaj koran dankon pro la akcepto de nia invito gasti antaŭ mia mikrofono, kaj certe pri la kongresaj aferoj ni ankoraŭ antaŭ la kongreso renkontiĝos antaŭ mia mikrofono, mi esperas.
Ja, ne dankinde, kaj dankon al vi kaj ĉiuj aŭskultantoj ankaŭ.